Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Lagi rin tanong sa atin dito na ipapadala sa SBS Filipino ay, ito, halimbawa ba na ako'y kasal pa sa Pilipinas? Oh. Pwede ba akong mag-apply dito ng partner visa? Or halimbawa na in love ako dito sa Australia, pwede ba? Diba? Okay. Yan yung sasagutin natin. At syempre, dahil Thursday ngayon at tuwing Thursday, may nakakasama tayo once a month na expert of the month. At naku, dahil one year na ngayon ng trabaho, visa at iba pa, dapat special din yung ating kasama ngayon. At walang iba, yung isa sa mga una nating kinukulit dito sa trabaho visa, di ba pa sa SBS Filipino, si Ms. M. Tanag, ang Registered Migration Agent mula sa Bridges Immigration Law Solutions. Magandang umaga, Ms. M.
Good morning po.
Nako, welcome sa studio ulit.
Oo, at finally, nakita na natin si Ms. M ng personal. Hindi na lamang natin siya naririnig.
Oo, kasi parang last 2020 pa yata, Ms. M, yung huli mong punta dito.
Yeah, it's been a while.
Dahil nga, pag-uusapan natin iyong tungkol sa partner visa, Maridel, number one na tanong, Ms. M, marami ba talagang kumukuha, bawa ikaw, marami ba sa yung mga kliyente na partner visa ang laging parang ia-apply nila para sa inyo kinoconsult?
Actually, with our company, pinaka-forte namin talaga ang partner visa, lalo na yung mga complicated na mga partner visa application.
Ito pala, it's
parang Facebook status.
It's complicated. Ito, tama-tama pala si Ms. M ang ating kausap. Ms. M, sagutin mo nga yung unang tanong na yan. Kasi diba, maraming madali lang si Maridel kasi parang madali yung madali nito.
Straightforward lang.
Straightforward. At mas mura pa dati. Ngayon, madami ng pagbabago.
Oo, at diba? Saka, nung panahon na yun, hindi siya gaanong, mahirap mag-apply ng partner visa or spouse visa kung magkalayo ang edad ninyo, kung magkaibang lahi. Yung sa akin, ang pinaliwanag ng immigration officer sa Pilipinas, walang gaanong patanong-tanong at paligoy-ligoy dahil napatunayan ko na magkakilala kami ng matagal na panahon at magkapareho kami ng pinanggalingan. So, magkakilala pa kami bata pa lamang.
Childhood status. Pero Ms. M, halimbawa naman, yung mga partner visa na dumating dito sa Australia, bawa, tapos dito na in love, pero yung pala may kasal pa sa Pilipinas. Number one, yan po ba ay po pwede?
Actually, yes. Sa Pilipinas kasi ang problema sa atin, wala tayong divorce, diba? So, para sa mga Pilipino na may asawa na before, the only way you can remarry is kung namatay yung dating asawa mo or na-annul yung kasal mo. Ngayon dito sa Australia kasi, hindi lang naman yung mga spousal or yung mga married na relationship ang kinikilala nila. Pati yung tinatawag nating de facto relationship. So, yung de facto relationship is two people who are in an exclusive relationship with each other and are living together na parang mag-asawa without being legally married to each other. So parang live-in setup sa atin sa Pilipinas. Mm-hmm. And ang kagandahan dun sa de facto relationship is you can still be legally married to somebody else and you will still be allowed to apply for a partner visa despite that.
Naku, sandali.
Pero, pwede po ba kayong magka-live-in ng isang buwan tapos mag-apply na?
Actually, for de facto relationship kasi, dapat prior to application ng visa, 12 months ay magka-de facto relationship na kayo nung sponsor mo. Yung 12 months na yon, hindi naman kailangan na all the time ay magkasama kayo. Having periods of living apart is acceptable under the law as long as you can justify why you have to live apart. And during the time na you are living apart, the relationship is still continuing pa rin. So halimbawa sa atin sa Pilipinas, may mga applicants na pupunta dito on a visitor visa. And then dahil 3 months lang yung visitor visa nila, they have to go out again. So yung periods na nasa labas sila ng Australia and then pag bumalik sila, counted pa rin yun towards the 12 months.
Oh, so pwede naman pala. Ako parang natutuwa ata yung mga sa sagot ni Ms. M. Pero mayroon caveat po ba yan, Ms. M? Kasi diba syempre pwede, pero ano yung mga dapat mapatunayan dun sa relasyon na yun?
Actually, the first thing they need to remember is to document their relationship kasi kailangan nilang patunayan ang relasyon nila is de facto at hindi bilang mag-boyfriend-girlfriend lang. So, merong apat na aspeto ng relationship na tinitingnan ng Australian Immigration in deciding your partner visa application. So, unang aspeto yung tinatawag nating financial aspect. The second is yung nature of the household. The third one is yung social aspect ng relationship. And the fourth one is yung nature of commitment ng applicant at saka nung sponsor. So, kung ikaw ay pupunta ka lang sa Australia or magli-live-in kayo ng 12 months, pero kung hindi mo naman i-document yung pagli-live-in nyo na yon, it won't make a difference. Kailangan, bukod dun sa 12 months na yun, nakadocument din yung evidences nyo to prove na in de facto relationship talaga kayo during that 12-month period.
So, parang walang pinagkaiba sa spouse application dahil kailangan mo rin patunayan na tunay kayong mag-asawa, hindi po ba?
Actually, ang pinagkaiba nung sa spousal relationship at de facto relationship is yung sa mga under-spousal relationship, hindi nila kailangan i-meet yung 12 months of living together. Ah. Kasi halimbawa, nagpakasal kayo today. Kung gusto mong mag-apply ng partner visa bukas, pwede na kasi kasal na kayo at the time of lodgement. Unlike with de facto relationship na dapat na-meet nyo yung 12 months of living together prior to application, not unless exempt ka dun sa 12 months of living together. Kasi may exemption din dun sa 12 months na yon.
Hmm. So, ibig sabihin, utang sa bahay may cooling off period.
Oo, hindi pwedeng basta-basta. Baka naman banggit ni Ms. M, 12 months. Baka naman kasi nga nabanggit mo, isang buwan pa lang gusto na agad mag-apply. Oh. 12 months pala yung minimum na parang pagsasama nga po. Ano. Nabanggit nyo doon, Ms. M, na halimbawa hindi pa anal, di ba? Sa Pilipinas. Pero halimbawa, kailangan ba? May mga pagkakataon ba na bawa complicated yung case? Tapos minsan kailangan mong i-anal talaga. May mga ganyan po ba ding cases?
Actually, hindi naman. Kasi ako sa mga clients ko, mahal kasi magpaanal ng kasal sa Pilipinas at saka napakatagal ng proseso. So minsan, mas practical pa nahintayin mo na lang na maging Australian citizen ka and then mag-file ka ng divorce kaysa mag-file ka ng annulment. Kasi sa Australian visa application naman, halimbawa, hiningan ka ng evidence na talagang hiwalay na kayo nung asawa mo dati. Kung wala kang mga annulment documents, pwede kang magawa ng statutory declaration. Explain mo lang na ganito yung situation, ganito yung nangyari, na kukonfirm mo in writing na until now, hindi pa rin kami nagkakabalikan ng asawa ko at talagang totally ay tapos na yung relationship namin. So normally, immigration will accept that.
Mm-hmm. Kailangan po ba, kasi na nag-apply ako ng pang permanent residency ko, meron po akong kinuha mga statutory declaration ng mga kaibigan namin na nagpapatunay na nagsasabing totoo ang relasyon nila, nakilala ko sila nitong nakaraang taon. So, kailangan nyo rin po ba yun sa mga kaibigan nyo na sasabing tunay na silang hiwalay, ganito na yung sitwasyon nila?
Hindi naman kailangan. Pero kung gusto mong magdagdag, halimbawa, gusto mong maglagay ng statutory declaration galing sa nanay mo o sa parent mo saying na talagang totally hiwalay na sila, pwede kang magdagdag ng ganon.
Nabanggit nyo kanina yung parang sinasabi yun yung four pillars eh, no? Na isa-isahin natin. Nabanggit nyo, I think itong pinag-usapan ni Maridel is about dun sa social aspect eh, diba? Dun po magpo-fall yan under, no? Puntahan ko yung financial. Ano po yung mga documents na dapat mapatunayan namin o dapat ipresenta namin dito sa application na ma-approve yung aming application?
Okay, sa financial aspect ng relationship, kasi immigration is expecting some sort of financial entanglement between the applicant and the sponsor. Kasi bilang sa mga mag-asawa, 'di ba, merong sharing ng
commitment,
may sharing ng kaperahan, 'di ba? So ganun din sa de facto relationship. So ini-expect ng immigration na meron kayong joint assets, joint liabilities, and how you are pooling your resources together to pay off your living expenses. Halimbawa, meron ba kayong joint assets? Meron ba kayong utang na magkasama, diba, sa mga credit cards? Meron ba kayong joint account o paano nyo ba pinagsasama ang pera nyo para ibayad sa mga living expenses? So, it is very important na nakadocument yun. A lot of people, they don't have joint assets and joint liability, especially doon sa mga pumupunta dito sa Australia on visitor visa, kasi syempre mahirap namang makakuha ka ng housing loan or credit card or car loan from a bank na nakatourist visa ka. So the easiest way to document it is by having a bank account. So gusto ng immigration makita yung transactions. They don't care whether you have big income or malaking savings. Ang gusto nilang makita doon yung transactions, the ins and out of money. Tsaka halimbawa, yung mga padalang pera sa Pilipinas, kung yung sponsor mo nagsusuporta sa pamilya mo habang nandito ka sa Australia. So even those money remittances can be used as evidence as well.
Mm-hmm. Kasi minsan, no, pag visitor visa ka, hindi ka pwede magtrabaho. So, kailangan patunayan na sinusuportahan ka ng partner mo.
That's right. Kasi, kumbaga, when you say something to the department, it needs to be backed by evidence. So, for example, you came here on a visitor visa. So, understandable, wala kang work, right? So, you cannot work. So, kapag sinabi ng sponsor mo na, I'm supporting her financially from the time she arrived here until now, ngayon ang immigration, nasa na evidence to prove that? If you're just giving cash to the person, walang paper trail. There's no way for you to prove na binigyan mo ng cash yung applicant.
Hindi pwedeng picture na inaabot yung pera. Kasi pwedeng ganun.
Paano kung bawiin yung pera? Pero kung may bank account kasi, pag nag-transfer ka ng pera dun sa bank account ng applicant, meron siyang paper trail, merong movement ng pera na documented.
O di kaya yung pagpapadala ng pambili ng ticket.
Pati yung mga ganun, yung mga bank statements, halimbawa, binili mo ng ticket yung applicant o kaya naman baka in-access niya yung, halimbawa binigay niya yung card niya sa applicant tapos ina-access niya sa Pilipinas. So yung mga transaction makikita nila na ginawa sa Pilipinas. So may paper trail.
Puntahan ko po yung social aspect, balikan ko. No? Isa yun sa binanggit ni Maridel kanina yung statutory declaration ng mga kaibigan o ng mga mahal sa buhay, magulang. Ano pa po yung magpapatunay dun sa social aspect naman na yun?
Okay, dun sa social aspect of relationship kasi, it is expected na you are showing your relationship to your social circle sa iyong mga family and friends. So, ang mga, actually ito yung pinakamadaling i-document sa lahat kasi dito yung mga pictures, social media accounts. If you get invited sa mga social events, yun, pwede mong gamitin as evidence kapag nagta-travel din kayo together, pati yung mga airline tickets and hotel bookings. All those things can be used as evidence.
Oo, pati yata yung mga I love you, parang mahal, good night, yung mga ganyan.
Kumbaga yung status update.
Oo.
Naku, kung mga 20 taon na yun nang nakalipas, parang tulad ko, dadalhin mo yung mga album mo, tapos papakita mo.
O yung mga may photo album. Pero siguro naman yun,
Facebook
na lang. Actually, Facebook is a very good tool in documenting the social aspect ng relationship. Hindi naman kailangan na i-post mo lahat. Pero syempre, just give a snippet of the relationship through your Facebook account.
Nabanggit niyo po yung Facebook. Kailangan ba, bawa yung public siya, tapos madaming nag-like, or may mga nag-comments. Maganda bang, din yun, strong evidence yun? O pwedeng parang, kasi di ba may private doon, na kayo lang, ikaw lang makakita, or ideally dapat i-public mo yung ano?
Actually, hindi naman kailangan naka-public. Kasi ang assumption nun is, when you post something in Facebook, all your friends will see it. So, yung mga nasa social circle mo, kung gusto nilang i-like, they can like. Kung ayaw nila, hindi. Pero at least, they can see it. And alam ng mga tao na in relationship ka dun sa sponsor mo.
So parang ipipicturean nyo po yun na pinost nyo na parang in public.
You can screen capture it, yes. And then pwede mo siyang i-compile.
O i-friend mo yung immigration officer.
Actually, they can see it.
So pwede nilang, kasi chine-check nga nila, no?
They can
kahit naka-private account ka?
I think so. I think they can. Because may mga clients ako na iba yung name na ginagamit nila sa Facebook. Pero nakikita pa rin sila ng immigration.
Nahahanap, ano? Matindi pala. Ano niya? Tapos, nabanggitan yung dalawa na po yun, yung social and financial. Yung dalawa pa po, ano pa po yung mga pwedeng dapat mapatunayan o yung mga ebidensyang dapat ready?
Okay, so yung third naman is yung nature of household. So, yung sa nature of household, kailangan yung patunayan na you are living together bilang mag-partner. So, halimbawa, mga lease agreements, utility bills na nasa pangalan nyo, yung mga communications or mga letters na naka-address sa'yo or naka-address dun sa sponsor mo. So, any document with your name and address on it.
Pati po ba yung mawam, naghihugas ng pinggan ay siya tapos ako nagluluto yung mga ganyan ba?
Actually, magandang gawin yan. Minsan sa Facebook, halimbawa, nagluto yung partner mo o ganyan, o pinicture na, tapos ikaw nakataas yung paa mo, tapos siya nagluluto, o diba? Parang, it shows na meron kayong sharing din ng responsibility sa bahay. O kaya halimbawa, pinicturean mo yung partner mo, naglo-loan mo, or tapos ikaw nagsasampay ka ng damit. Parang it's a good way to document it din. Yes.
Pero maganda pala yun.
Pero normally, kahit sa statutory declaration lang yun, i-describe mo lang yung sino yung nag-grocery, sino yung naglilinis ng bahay, ganyan.
Pwede mo ring sabihin na inalagaan mo yung magulang ng kapartner mo. Dahil nagkasakit o di kaya'y mga anak, di ba?
That's right.
Madami palang mga bagay. Yung last po na pang-apat na pillar
is yung commitment, nature of the commitment. Kasi kailangan ma-convince mo ang immigration na yung relationship niya is pang matagalan. Kumbaga, you consider this relationship as a long-term one. So, kumbaga, titingnan nila, ini-include mo ba yung partner mo sa mga long-term plans mo? Dun sa mga insurances mo, sa last will mo ba, nakalagay ba yung applicant? That's right. Kasi syempre, kung iniisip mo na, maghihiwalay lang kami after 1 year, of course, hindi mo ilalagay sa will mo or sa insurance mo yung tao. Pero if you're thinking long term, You will do that.
So, talagang dapat nakalagay pala.
Oo. Pero yung insurance, napapalitan yun every... So, ilang number of years, nagiging null and void. So, kailang i-update ng i-update.
Yep.
Tapos,
Miss M, nabanggit nyo yung divorce. Mm. So, kung ako ay hindi Australian citizen, hindi ako pwedeng mag-divorce.
I cannot answer that kasi ano siya, parang it's legal. Part ng legal na yan ng sa Pilipinas.
Pero isa yun na dapat pag-isipan din, di ba? Dahil...
Pag Australian citizen ka na kasi, pwede kang mag-file ng divorce. Pero it's a different...
Kahit walang divorce sa Pilipinas.
That's right. Kasi kumbaga, merong batas sa Pilipinas na kinikilala yung divorce between a Filipino citizen and a foreigner. So, kung Australian ka na, foreigner ka na.
Ah, yung pala yun.
Siyempre pa, naku, ito na yung mga tanong ng bayan, yung mga pinadala sa ating mga question na, naku, kating-kati atang maisagot. Eh, unahin na natin si Maylee nang sabi po niya, ako po isang international student nag-aaral ng leadership management. Patapos na po this year. I have a Aussie boyfriend at 1 year na kami. Iniisip ko po kung mas madali ba ang partner visa. Pero baka hindi pa kami eligible dahil 1 year pa lang.
Okay, ang question dun is 1 year ba kayong mag-boyfriend or 1 year na kayong nagli-live-in? Kasi kung 1 year pa lang kayong mag-boyfriend, ibig sabihin hindi ka pa qualified kasi dapat in de facto relationship, hindi dapat in boyfriend-girlfriend relationship lang. Pero halimbawa, kulang ka dun sa 12 months of living together na yon. Kung nakatira ka sa mga state na nag-a-allow ng de facto relationship registration, kung gusto mong magkaroon ng exemption dun sa 12 months of de facto relationship na yon, pwede mong iparegister yung iyong de facto relationship. Halimbawa, dito sa Victoria, they allow that.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin nun, kahit na, let us say, nag-start pa lang kayo mag-live-in last month nung partner mo, pwede ka pa rin mag-apply ng partner visa. That's right. Pero basta single ka ha, tsaka yung sponsor.
Kung hindi ka naman nauubusan pa siguro ng oras, gawin mo ng 12 para sure, ano, siguro pwede.
Right.
Or magpa-consult para nga depende. Kasi di ba case-to-case basis talaga yan, Ms. M, no?
Depende sa nature talaga ng relationship. Kasi parang pag nag-consult ka, kasi malalaman namin whether is it classified na as de facto or boyfriend-girlfriend pala.
So, malaking bagay na malaman pala muna yun. Ito naman si Jarod, ang sabi niya, I have a same-sex partner and we plan to apply for a de facto partner visa, kaya lang hindi kami out sa public and few friends only know our relationship. May chance po ba na ma-approve o dapat talaga na i-publicize namin?
As I discussed earlier, yung social aspect ng relationship, in-expect kasi ng immigration na yung social circle mo, yung family and friends mo, alam nila yung relationship. So, kung very few people know about the relationship, bakit ganun? Ano ba yung justification mo? Minsan hindi naman, meron mga cases na they would still get the visa kahit na hindi sila out sa public. Kaya lang you need to justify it. Halimbawa, baka pareho silang Muslim nung sponsor at saka, o kaya baka yung sa cultural ano nila yung issues. So kailangan i-justify mo bakit ganun yung situation.
Pero pwede ba, Miss M, halimbawa na dahil nga hindi sila out, parang nabanggit ni Jarod, ito halimbawa yung kailangan bang sabihin dun sa mismo na dun sa parang affidavit mo or declaration mo na hindi ka talaga kami out kaya ganito?
It can help kasi pag wala kang masyado, paano kung walang evidences na yung mga pictures with family and friends, ganyan. Baka isipin ng immigration, how come wala kang mga ganitong documents? It is better na i-explain mo kung bakit ganon. Kasi kanya-kanya kasi ng circumstances bawat isang tao. So, what applies to someone else might not apply to you. So, kung may justify mo naman bakit ganon. Kasi, halimbawa, baka hindi mo masabi sa pamilya mo kasi baka masyadong conservative yung parents mo. Baka atakihin sa puso yung tatay mo or nanay mo or ganyan. You can discuss it. Pwede mo ilagay yun sa statutory declaration para alam nila.
Oh, at least honest ka. No? Mas maganda pa yun. Pero halimbawa, pinost nyo yung pictures nyo ba with family and everything or social circle. Pero hindi naman sinasabi doon na parang wala ng insinuation na magkarelasyon kayo. Okay lang din yun. Parang ganun.
Okay lang.
Na pwedeng yan. Yan, Jarod. Si Lani naman ang sabi niya, nasa bridging visa po ako at pending approval ng other family visa sa ngayon. Pero nagpaplano po ako mag-apply ng partner visa with my partner na citizen. Okay lang po ba na dalawa ang nakalodge na visa?
Okay. hindi naman pinaprohibit na mag-apply siya ng panibagong visa kahit may naka-apply na siyang another visa. You can have multiple visas in the system. Mm. Ang problema lang is kasi naka-bridging visa na siya. Kung ibig sabihin nun, wala na siyang proper substantive visa. Kapag kasi ang isang applicant ay naka-bridging visa na or illegal yung status niya or wala na siyang substantive visa na tinatawag, hindi lang yung genuineness ng relationship ang tinitingnan ng immigration. Merong additional criteria na nadadagdag dun sa application. Yung tinatawag nating under do sa Schedule 3 criteria na kapag ang applicant ay wala ng proper visa nung time na nag-apply sila ng partner visa, kailangan meron silang compelling and compassionate reason kung bakit dapat sila bigyan ng visa onshore.
Mm.
So, ibig sabihin, halimbawa, nag-apply ka ng student visa, naka-bridging visa A ka, tapos nagpakasal ka sa isang Australian, and then nag-apply ka ng partner visa, kung wala kang compelling and compassionate reason, they can refuse the partner visa. Pero halimbawa, kung yung sponsor mo may sakit, may cancer, ganyan, ikaw yung nag-aalaga, o kaya meron kayong anak, walang mag-aalaga doon sa anak nyo kung uuwi ka ng Pilipinas, then those can be considered as compelling and compassionate reason.
Naku, medyo ano rin pala yun, pag-bridging visa.
It complicates yun, that's right. So, as much as possible, mag-lodge kayo ng application habang may hawak kayo na proper substantive visa. Huwag kapag naka-bridging visa ka na.
So, dapat merong, yung substantive visa, like yung student
tourist
visa,
student visa. It's any visa except for bridging visa at saka criminal justice visa.
Ako, ayan na. Lani Sigorio naman, ang sabi niya, may minimum years or months po ba to be in a relationship before applying? I think nasagot na natin to kanina.
Yung
no?
12 months of de facto relationship prior to application, not unless you are exempted. So, ang exempted dun sa 12 months of de facto relationship na yun is una, is kung nakaregister yung inyong de facto relationship dun sa state where the applicant or the sponsor is located. Pangalawa is kung merong anak yung applicant at saka yung sponsor. Ibig sabihin, biological child, ha? Pangatlo is if it is illegal in the country of the applicant or the sponsor to live together without marriage.
Ayan. Ako, maraming salamat, Gorio. Si Cheska naman, sabi niya, gaano po katagal yung usual process ng partner visa? Gusto po kasi na magkaroon ng PR bago ako o before lumabas ng bansa kasi bridging visa po ako now.
Okay, processing time kasi it varies a lot. Minsan mabilis, minsan matagal din. Like the fastest one we had is about mga 1 month. Ang average recently is mga 3 months to 6 months. Pero ang problema is yung mga lumang application, yun ang mas matagal. Yung mga prior to pandemic. Pero nung pandemic time, lalo ngayon, mas mabilis ang pag-process ng partner visa. Pero yung mga lumang application, marami pa rin nakapending until now.
Nako, pasensya na po sa, may dami pa ito at di natin na naubos na tayo ng oras sa ngayon. Pero tatry natin ito last na lang. Sabi niya, dapat po ay papakasal kami ng partner ko pero hindi natuloy at nag-student visa na lang. Pero 40 years old na po ako. May opportunities pa ba for me? At may pasok pa ba ako sa timeline kung itutuloy ko sa skills visa?
Okay, 40 years old. Ang student visa, wala naman siyang age limit. Kaya lang you have to think na mag-aaral ka dito sa Australia ng minimum of 2 years. Pag natapos yun, ang edad mo nasa 40 to 43 years old ka na. Kung ikaw ay mag-skilled migration, whether it's employer-sponsored or independent, merong age limit yun na dapat ang age mo is below 45. So, you need to be aware na merong kang very small window to apply for permanent residency. So, ibig sabihin, kung hindi ka makakapag-apply ng permanent visa bago ka mag-45, you will lose that chance.
Naku, ano pala yan ha, Jessamy, dahan-dahan ka din, mag-isipan mo yung ano, magpakonsulta ka.
Yes,
Miss M, parang panghuli na lang, ano po yung payo niyo, lalo na sa mag-apply ng mga partner visa, tapos yun nga may mga issue na medyo complicated yung mga cases katulad nung bawa makasal pa sa Pilipinas. Panghuling payo po ninyo.
It is better to consult with a professional before you do anything. Kasi minsan may mga maliliit na information that can make or break your application talaga. At saka, document your relationship as much as you can. I always tell my clients, kung may ginawa ka, ask yourself, will it leave a paper trail? If it's gonna leave a paper trail, you have to pick up the trail.
Ayan. Ako, maraming salamat, Miss M. Tanag, na as always. Ako, hindi po ito itong huli dahil makakapiling pa yan si Miss M sa mga susunod pang buwan dito naman sa SBS Filipino. Ayan si Miss M. Tanag, ang Registered Migration Agent mula sa Bridges Immigration Law Solutions.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.